Skytterpodden. Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til en ny episode av Skytterpodden. Og I dag så skal vi rett og slett gjennomføre et ønske som har kommet inn, nemlig å ta for oss DFS sin historie. Vi synes jo selvfølgelig det var en fantastisk idé å snakke om ting som har skjedd. Det jo noe vi vanligvis gjør og synes det veldig artig. Og det jo nok å ta I da, når vi skal se tilbake på de siste 130 eller kanskje 160 årene, skal vi kanskje heller si. Det den tidvis faste trioen I Skytterpodden som skal forsøke å ta dere med på den reisen, altså Terje Vestvik, Ola Fjuke Herje sammen med meg. Dere klare nå, eller karer?
Veldig klar.
Veldig klar. Norges viktigste historie, tenk det, det frivillige skyttevesen.
Skal vi få lov til å snakke om da?
Ja, nydelig.
Ja, det blir bra. Jeg gleder meg.
Vi får se hvor langt dette blir, hvor mange episoder dette ender opp med, men målet I hvert fall at det skal bli litt interessant på veien, så vi håper at du henger med. Utgangspunktet vårt vil være en litt sånn kronologisk rekkefølge på ting, men det kan være at ting blir, som har skjedd på et tidlig tidspunkt, blir tatt opp litt senere basert på hva som har skjedd senere, så ikke fortvil om noe faller ut. Og så det har skjedd så mye disse årene at det umulig å få med seg alt. Dette blir et lite overblikk av hva som har skjedd. Og vi skal hoppe rett I det. Selvfølgelig kunne jeg starte med Kristian V's lov fra 1687, eller det bergenske skydeselskap fra 1769, eller kanskje revolusjonene som spredte seg rundt I Europa, som I litt tørt gress rundt 1848, for å dra den hele historien om hvorfor man begynte med skytterlag og det å måtte samle seg. Men kortversjonen på grunn av rekke forhold, som det vanligvis så man seg nødt til å samle kreftene. Og I 1861 så vi Sentralforeningen for utbredelse av legemsøvelser og våbenbruk. Du kan prøve å si det fem ganger etter andre ganske fort. Det så dagens lys, og det på en måte oppstarten for det vi skal begynne med I denne historiefortellingen. Og Terje Vestvik, du jo kjent for å være et historisk orakel. Hva var Sentralforeningen for utbredelse av legemsøvelser og våbenbruk?
Ja, du klar det to ganger nå, også ja, I ordet. Ja. Det var ikke et kort og fyndig ord, som Per Jorseth sa. Det var veldig fint at det var jo legemsøvelser der, men det var jo først og fremst våpenbruk. Det veldig viktig å understreke, selv om det da så startdatoen for norsk idrett regnes som 15. mars 1861. Og da var vi jo midt I den tida der vi var jo under svenskene, og ville jo løsrive oss fra svenskene, og nasjonalismen var en gryende nasjonalisme etter Henrik Wergeland, da, som hadde vært en viktig person I Norge. Rett og slett, det skjedde på Bygdøy, det synes jeg litt morsomt. Altså, det var et skytterstevne på Bygdøy, der det var noen skyttere som bestemte seg for å danne denne foreningen. Og de var jo ganske rause, vil jeg si, og kalle legemsøvelser først, og så skyting etterpå. Det kom jo selvfølgelig flere idretter, spesielt turn og skøyter som kom etter hvert, men det altså skyting som var først. Og når vi snakker om dette med nasjonalidretten, så kan vi absolutt også ta med det. Det var skytterne vi var før ski. Selv om folk gikk på ski, så var det når vi skulle organisere oss I idretten da, så var det altså skytterne som måtte gå I bresjen for å stande denne organisasjonen. Så det var en viktig dag I historien, og når vi var I 2011 for eksempel, så feiret jo Norges idrettsforbund da 150-årsjubileum med prakt og fram, og vi var ikke invitert en gang, men det var noe oss da, så skulle vi gjerne ha vært I det, men jo, det var vel noe sånn greie at vi ikke ville være sånn tungt inne I det og bruke mye penger på det som de gjorde, men det å være svært stolt av at det var skyttersporten som dannet grunnlaget for norsk idrett.
For det jo det som vi sier I etterkant har blitt Norges idrettsforbund rett og slett.
Ja.
Ja. Og så det jo at det akkurat våpen som har utgangspunkt, jo ikke helt unaturlig heller I 1861. Vi var under Sverige, det var noe med Federland, litt tanke på løsrivelse hadde begynt kanskje å spre seg her. Det mange ting som grunn til at det I 1861 dette skjer, og at det skjer med våbenbruk.
Absolutt, og når Stortinget da etablerte seg I 1863, så var det allerede gitt penger, statsbevilgninger til denne organisasjonen, ikke sant? Og der var det skyteopplæring stod veldig viktig, den at norske gutter da skulle få skyteopplæring I skoleverket og sånn, ikke sant? Det var en start med hele bevegelsen, at vi hadde statsstøtte da allerede fra 1863 og frem til I dag.
Og det skjedde mye annet I 1861 også, jeg måtte bare se det. Abraham Lincoln ble president I USA det året, og borgerkrigen I USA startet det året. Fridtjof Nansen ble født. Altså det liksom, vi I en, det lenge siden altså.
Kolossalt mye viktig som da startet jo på 1860-tallet. Vi begynner jo sånn, litt sånn mot det moderne samfunnet, hvis vi skal si, starten.
Ja.
Ja.
Det starten. Man samler sig I denne sentralforeningen, og så går det noe, og så begynner vi å få på plass de første medaljene. Kan vi si det? 1870?
Ja, det skal vi også være stolt av.
Det gikk så lenge.
Det gikk så lenge faktisk. 9 år.
9 år så fikk vi den norske skyttemedaljen innført. I sølv da, først, og så kom den I gull etter hvert. Og det jo litt med hvordan organisasjonen var denne sentralforeningen for å begynne med. Dette var en byorganisasjon, selv om det var altså 100 skyttelag som allerede da eksistert, altså fra 1840-tallet og 1850-tallet, så var det over 100 skyttelag når den sentralforeningen ble dannet i 1861. Og det var mye finere folk I byene som drev den organisasjonen. Og de likte jo å smykke seg med fine bekledninger og gjerne en medalje på da, for å vise hvem de var. Så der ble det altså innført en sånn hedersmedalje, eller sånn, hvis du kunne skyte basisferdigheter, jeg tror det var 5 I snitt, du måtte ha på en 9-delt skive, en 5 I snitt, da fikk du denne skyttemedaljen I sølv da. Så den har jo nå, ja vi har 100, og, snakker vi 153 år I år da, sant? Så det er verdig, og tenk på det nå har vi innført, vi var jo borte I den, nå har vi innført at skyttemedaljen kan også skytes innendørs på 15 meter, for den har jo gått ned den skytingen om skyttemedaljen, og det en av de flotteste premiene vi har å få på den medaljen med diplom da, som du får når du får skyttemedaljen I sølv og I gull. Jeg har den ikke I gull enn Ola, ikke gjør narr av meg, men jeg har altså ikke det.
Du har ikke det, Ola? Nei.
Ja,
nei. Har du noe selv da?
Ja, jeg har ikke prøvd så mange ganger heller da. Nei. Du har prøvd flere ganger enn meg kanskje.
Ja, jeg har prøvd flere ganger.
Da ble det litt mobbing likevel.
Og det, jeg må bare ta, kan jeg få ta kort der? Ja. At jeg ikke har noe gull. Ja. Vi har arrangert selv I Beistand. Og denne Jens Kvernmo, som nok kjenner jeg, som så kjent for sånn Vilmarks, og jo nå på ja, Lindmo og greier. Han har jo vært en superkjendis. Han var en veldig god skytter. Så scout den første års junior, og så var han sa, du kan gå og skyte. Jeg lovet han til å få skyttemedaljen I gull. Og så kom han og slo meg med 1 poeng. Så hver gang jeg møtte Jens Kvernmo, det du som tok fra meg skyttemedaljen I gull. Jeg har sjansen enda, men det var litt spesiell historie da med Jens Kvernmo.
Ja, for det jo slik at du bare kan vinne en gang, ikke sant?
Ja.
Fortsatt. Ja, så det gjelder å bare arrangere nok sånne stevner på hjemmebane.
Ja, det gjelder jo I hvert samlag I dette der, ikke sant? Og så går det poengsummen nedover og nedover da, til at du finner, at det blir en som ikke har medaljer fra før. Ja. Så mange samlag jo det kravet nå til veldig lavt. Minimumskravet for å skyte få gullene, det 260 poeng for gull, ja, og så 230 poeng for sølv. Og det jo lavt nivå, nå vil folk si det.
Ja. Det fordi så mange har fått den sikkert også. Det Men det jo, det, også det jo en ganske... ja, fin start da med denne medaljen, at man kan faktisk vinne noe som har vært med I 150 år. Det jo, altså når vinner du den, så har du på en måte en skikkelig del av, altså, om ikke DFS da, men I hvert fall skyteorganisasjonen I Norge da. Det jo veldig fint, tenker
jeg. Så vi ikke det.
Så dere ikke det nå, men dere har noe I sølv da.
Nei, vi skal komme veldig mye tilbake til Ola Five, jeg vet det. Men han sa jo det at medalja var noe dingerdanger som vi skulle holde på med.
Ja.
Men hvor mange millioner medaljer ikke delt I DFS-regi? Og det begynte jo altså I 1870 med denne altså, høyre folk da, eller få dem litt finere I byen som elsket til medaljen. Men det har vi elsket om det I høyre det venstre folk, ja.
Ja, for det har vi ikke en oversikt over antall medaljer. Det burde vært laget, men det går ikke. Det ganske
sikkert.
For det innså når jeg sa det høyt, at det går ikke.
Har du mange medaljer, Ola?
Jeg viste frem, vi var hjemme hos mor og faren min litt, ja, og da var Ulrik med, han 6 år, og så viste jeg frem alle medaljene han vinner, og han tror nok at jeg verdensmester I skyting.
Ja.
Helt, ja.
Ja. Glass og ramme også?
Ja.
Ja.
Ja. Jo, men det var, når jeg var hjemme hos Odd Kolsrud for eksempel, så kom han jo opp med, han skulle finne en medalje. Han kom jo opp med 2 sånne malingsspann, tidligere malingsspann, for å lete etter, ikke sant?
Ja,
Så det jo ellevilt.
Ja, det forskjellig hvordan folk oppbevarer dem. Noen har en veldig sirlig og medalje.
Han hadde det også, så jeg bare si det. Stua var full også av skap.
Ja, men Odd har vel fått medalje fra alle stedene han har vært på de siste 10 årene. Så.
Ja, så 170-80 medaljer I...
Jeg tror jeg var innom Thor Harald Lund, han tror jeg har hentet I kjelleren og posa. Så det jo enormt hva en sånn skytter og
Mette. Og der det jo sammen. Flere som har samlet litt. Ja. Skyttemedaljene, vi godt I gang 1870, og medaljene har gjort sitt inntog. Så det jo noen som ikke helt fornøyd med sentralforeningen, for dette jo høyre folk, dette jo kongetro mennesker primært sett som står bak. Og det klart, I et Norge med litt stadig større splittelse kanskje med hvem vi for og imot, så det noen som ikke liker dette, og da vi kommet til 1881, og da skal vi til en av de vi har pratet mye om her, Ola Five Terje, for han finner seg ikke i denne sentralforeningen.
Nei, jeg ikke rent lite stolt at det startet da i Trøndelag og i Inntrøndelag og Namdalen, det det første folkevævningssamlaget som blir dannet der da. 30. januar på Levanger samles noen viktige karer seg og danner det første folkevævningssamlaget. Og det jo da Ola Five, denne personen som som jeg ikke vet hvor viktig jeg skal si jeg ville ha sagt at den på Norge-lista topp 10. Han ikke på topp 100-lista. Jeg sjekket hvem de 100 viktigste I Norge, han ikke det. Fredrikke Marie Kvam forresten da, og nummer 7. Og jeg vil jo si at hun jo en kvinnesaksdame som har fått mye ære for det som skjedde I historien der. Men hun og Ola Five kjempet jo sammen sak, kvinnesaksmann. Det var jo det, kan jo starte der. Det var det Ola Five var, ikke sant? Men så ønsket han da fremst å demokratisere denne sentralforeningen. Her måtte folk også ut på bygden få lov mer å si. Mm. Og da har jeg vært I form I Oslo og de store byene som styrt sentralforeningen. Vil jeg ha makt også for folkevæpningssamlaget. Og her vi jo I forløpen, det jo viktig nå. Nå vi altså helt I gryinga før parlamentarismen kommer. Partiet Venstre blir stiftet, partiet Høyre blir stiftet, ikke sant? Men kommer til 1884. Det jo hele grunnlaget for parlamentarismen også. Og de gikk jo da til Stortinget også ville ha penger for å drive folkevæpningssamlaget. Det begynte I Inntrøndelag og Namdalen, og så kom det stadig flere sånne folkevæpningssamlag da, rundt om I landet. Og da måtte jo skyttelagene velge, skal jeg være fortsatt en del av sentralforeningen, eller skal jeg være en del av folkevæpningssamlaget? Så da ble det to organisasjoner da. Og det da spillet begynner på 1880-tallet riktig svært. Ola Five, ja, jeg kan jo stemme, han var jo alt. Han var jo, han startet meieri, han startet avis, han startet dampskipsselskap, han var opptatt av kvinnelig stemmerett, og han var opptatt av alt, ikke sant, I samfunnet, og var jo en, vi har kalt I dag, en nettverksbygger av rang, ikke sant. Kjente jo alle I politikken, satt jo på Stortinget selv et par år, og hadde folk I hele landet på en måte da, som en hadde kontakt med. Og var jo da, forløperen også for å innføre dette landsskytterstevnet. Altså før de friluftsskyttfestene stiftet, så fikk vi et landsskytterstevne første gang på Skarnes, jeg jo ikke så langt unna her vi sitter I studio I Lillestrøm, I 1885. Mm. Og så fikk han det heim da, for han bodde I Kvam, fikk han til Steinkjer I 1886. Og da gjorde han jo alt selv, som det står I protokollene. Han bar ut skivene, han holdt tala og sa at Bjørnstjerne Bjørnsson kom og skulle. Han kom selvfølgelig ikke Bjørnstjerne Bjørnsson, men han gjorde jo alt. Og dette håna en avis som adressa. De håna Ola Five. Hva tror han at den med denne folkevæpningssamlaget og skal stå imot kongeveldet og sånne ting. Så han ble jo ikke ansett da som noen bra fyr I det hele tatt. At han var en sånn original som trodde at han var noe på en måte mer enn en ja, at han tok for mye plass da, rett og slett. Ja.
Men han klarte jo å få støtte fra Stortinget.
Absolutt.
Så han og det jo en person når man leser om ham. Han har ikke sittet mye rolig. Han har ikke drikket mye kaffe I vindueskarmen hjemme på morgenen, tror jeg. Altså, det har vært jobb fra morgen til kveld.
Ja, det står jo en plass at uansett hvor lang trappa var, så tok en trappa på to skritt. Han har tida til å være I et trapp. Han måtte liksom, så han, du så bare skyggen av henne når du så Ola Five. Ja. For han har så mye han skal ha gjort. Så alt han rakk på I sitt liv, da, som en, han levde jo da til 1930 og ble født da I 1846. Og det han var, men jeg ikke inne på, det var en enorm pedagog. Han var jo skolelærer I 30 år, helt fra Senja I nord til Kristiansand I sør. Og han har jo ideene sine på gamle filosofene, Platon og Sokrates. Som du, altså han var en folketaler rett og slett også, da, ikke sant? Det var ikke rart at han fikk med seg folk til at det var han som var den første lederen også da, av det frivillige skyttevesenet når vi kommer så langt frem som I 1893.
Det som litt kjedelig for ham jo, som var en desentraliseringens mann, var jo at når skyttekontoret ble opprettet, og han tok innersvingen på Johan Hoff og ble skytterkontorets første sjef, så måtte han jo flytte til Oslo.
Ja.
Dessverre, for hans del.
Dessverre for hans del. Og han måtte flytte dit, og det skyttekontoret hadde lagt på Sandtanshaugen, da. Og han bodde på skyttekontoret, rett og slett. Ja. Det var I leiligheten hans som skyttekontoret var.
Det hadde vært noe, Terje.
Ja, det hadde vært noe. Jeg hadde vært og snuset på den leiligheten der, og tenkt at den skulle ha kjøpt, men han ganske mange millioner nå for den som ligger så pent det på Sandtanshaugen, absolutt.
Det jeg synes litt gøy, han var jo 35 år når han dannet dette folkevæpningssamlaget, ja. Og da det står, dette var bygdeungdom. Ja. Sist bygdeungdom var 35 år, da jeg fortsatt ungdom, og det 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 jeg mest fornøyd med egentlig I den historien der. Men, ja.
Du synes svært om din navnebror Ola. Det må være ja. Stolt av å hete Ola når jeg sier sånn.
Ja, jeg kalte på han,
ja. Ja, det kalte jeg bedre, ja. Ja. Både du og Ola Lunde kalte bedre, ja, faktisk. Ja.
Alle skyttere burde hete Ola.
Ja.
Det jo Ola Nordmann også, ikke sant? Det jo et norsk godt navn.
Ja. Det ordentlig navn, det.
Og for å ta, jeg må bare ta da, når vi snakker om Ola Five, tragedien også da, altså fire barn, tre dør i difteri i Verdalen da i 1892. Akkurat rundt når frivillig skyttevesen skal bli opprettet. Ja. Tre av fire unger i difteri og flytter da til Kristiansand, og det da en sønn da som vokser opp, som heter Olav, og etter Ola Fives død da i 1930, så velger denne Olav feil side, må jeg si, og ble en nazist og dømt for det, og det tror jeg hele ettermælet også etter Ola Five, at selv om han, Ola, ikke har i nærheten av noe sånne tanker, så blir det med det at sønnen hans ble nazist. Det har vært noe som har hengt ved Ola Five, at han ikke har fått den plassen i norsk historie som jeg mener at han burde ha fortjent.
Ja, det er veldig synd, selvfølgelig, men jeg føler at med Ola Five skyting på Ellis Indørs og sånn, så begynner vi i hvert fall å få et nærmere forhold til den gode gamle Ola Five igjen, i hvert fall. Det skjer jo mye, og vi skal snakke mer om Ola Five også etter hvert, for han jo meget sentral helt fram til nærmest sin død, men vi kan jo kjapt nevne at allerede i 1882 kom norsk skyttertidene, som vi jo kjenner en dag i dag, og som da har vært, har 141 års jubileum i år.
Helt riktigt. Det var 144. oktober var första utgåvan i 1882.
Ja, husker jag rätt, jag tror jag täller rätt faktiskt. Ja. Ja. Ja, så det är så ganska nyligen rätt och slett att jag har 141 års jubileum. En väldigt viktig alltså idag så är det ju Svennolisse skyttetiden en gång var det ju viktigt för att få information, det var referater, det var resultat, alltså det hade ju en helt annan funktion i starten. Folk diskuterade det kanske i större grad med läsarinlägg och sånt. Vart en väldigt viktig, vart otroligt viktig för DFS. Ja,
det var skyttetiden. Det var rett og slett et politisk organ, ikke sant? Ja. Det var jo det, det var jo politikk, det var ikke noe fra skytterstevna, fra landskytterstevnet, så var det hvert ord som var sagt på et skytterting. Det sto, alle talene sto gjengitt I skyttertidene. Mm. Resultatet fra landskytterstevnet kom sånn tre måneder etterpå.
Ja, ja,
det veldig så det var, men ordene som ble sagt på skyttertinget, de ble veid på gullvekt,
altså. Ja, altså, artig å lese sånne gamle skyttertidene, det har vel du gjort, Ola, som har studert dette her. Men det jo, for eksempel da i 1893 da, når DFS måtte bli stiftet, det første skyttertiden etter det, så det først noen sånne ting fra Vestfold, om et eller annet. Så kommer liksom, dette skjedde på skyttertinget, her på en måte bestemmelsen om at DFS ble opprettet. Det var ikke sånn overskrift liksom, nå vi I gang. Det var en del av alt det andre som skjedde på en eller annen måte, utrolig fascinerende å lese, altså. Ja. Men alt det ligger ute på Nasjonalbiblioteket, ja. Mer eller mindre i hvert fall. Det finner ikke absolutt alle der.
Men nei, det noen høl der, det.
Noen høl.
Kom du ut en gang I uka så tidlig?
Ja, ja, kom ut en gang I uka, ikke sant? Så det var jo var driftig de første redaktørene der til å drive det bladet der, ja. Og det var veldig mye politikk, så det veldig interessant å lese, da. Selv om det den første utgaven litt sånn tung å lese noen språket.
Ja. 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 Jeg tror det står noe sånt med at målet til å komme ut en gang I uka, så får vi se. Det litt der, tror jeg, vi ved ordlyden på, I starten.
Ja, men det greit, ikke lov for mye, da.
Det veldig bra, det. Så imponerende. Når skyttertidene vært det grunnlaget for mye av det som skjer, så kommer vi jo til 1884. Vi var raskt innom det. Du nevnte det så vidt, parlamentarismen. Det en riksrettssak her. Vi har høyre mot venstre. Altså, det begynner å røre seg ting I samfunnet, som veldig viktig.
Ja, da får vi så riksrettssaken. Det I 1884, og en av tre element I den saken var at regjeringen Selmer nekt og utbetal statsbidrag til det frivillige skyttevesen, eller til folkevæpning I samlaget, for han nå, det ikke fort innom frivillige skyttevesen enda. Mens de da ga til sentralforeningen, og de skyttelagene som var I sentralforeningen da. Og dette var jo regjeringen Selmer, Høyre Selmer da, som så på den organisasjonen som en bonde her, ikke sant, imot regjeringen, og frykta det som ville skje I forhold til unionsoppløsning mot Sverige, og det som var liksom kampen, eller den forsvarstanken da. For dette, sentralforeningen var jo først og fremst en sportsorganisasjon, og for jegere og sånne ting, sant? Det var ikke så mye I forhold til kampen mot, eller å løsdrive med nasjonalismen, det var folkevevningssamlaget. Så det var nesten en sånn indre bonde her, som de frykta. Men Stortinget hadde jo bevilget peng, og så nekta regjeringen. Ja, hva skjer da? Jo, da blir dette parlamentariske prinsipp, kommer det. All makt I denne sal, Johan Sverdrup. Så regjeringen fikk en raptus på det, og ble dømt til riksrett, fordi at de nekta å betale ut. Og fra da, 1884, så fikk begge foreningene da utbetalt penger av statstilskudd. Men Stortinget da bestemt at nå må vi gjøre noe med de to organisasjonene. De må slå sammen på en eller annen måte. Så da ble det satt ned til utredningsarbeidet, som varer helt fram til 1892, ja, 30. juli, da det frivillige skyttevesen, altså Stortinget, godkjent å opprette frivillig skyttevesen fra 1. juli 1893. Og da det liksom med språkbruken, for nå sa du, vi ble stiftet i 1893.
Det var det jeg sa, jeg brukte
ja, men, og det kan være også veldig god bruk, men vi jo en frivillig organisasjon opprettet av Stortinget, men det klart, vi var ikke opprettet før Skyttertinget hadde vedtatt det. Det første samlingen under landstendet i 1893 i Kristiansund, ja, som var 5. juli. Mm.
Så da DFS rett og slett en organisasjon, slått sammen av to, og den nå da, 130 år lange historien, i gang. Til det som den organisasjonen vi kjenner i dag. Vi får jo også da det første landskytterstevne, som det for øvrig ikke heter på det tidspunktet. Det heter jo landskytterfester, i hvert fall de før.
Ja. Så det var et fantastisk ord da, Ola. Ja, det landskytterfester, det det vi har i dag også.
Ja, det burde vært det. Vi må ta tilbake det.
Ja, det var landskytterfesten, og det var også landskytterstyret. Nå Norges skytterstyre. Ja, det Norges skytterforbund, det sant? Landskytterstyret, det kunne jeg hette i dag også. Det var helt betegnende. Det var liksom dem som styret landskytterstevnet. Mm. Nei, vi hadde i 10 år, ja, vi det. Hadde det, ja. Før det ble 1904.
Hvor vi fikk det navnet.
Ja.
Det jo da slik at den første kongen, vi må bare begynne å nevne det, for Ellis har jo en veldig stor del av DFS med DFS å gjøre selvfølgelig, og har jo drevet fram en del endringer også i DFS, uten tvil. Og det jo da Christian Theodor Østern fra Christiania skyttelag da, som blir den første vinner. Så han var jo hovedstadsgutt.
Mm. Og børsemaker, sa det. Det var veldig mye børsemaker.
Ja, det var jo det. Beste børsa til deg selv.
Ja, så det,
eller bøsse, som det ble skrevet bøsse. Faktisk, i, som, var ord, som det ble skrevet ordmessig.
Ja. Det en del børsemakere som har vinn i.
Ja, jeg synes vi var tilbake til kjernen igjen når Hans Christian Vear vann i 2012, ja, ja, ja. Da var vi liksom der vi skulle være.
Ja. Ja. Vi har fått opprett DFS, litt artig egentlig, Olav Five da, fordi han var jo ikke så glad i sentralforeningen, det har vi jo skjønt, men og ingen av de blir invitert til det første styremøte i Kristiansund i 1893. Nei. Det var jo et hendig uheld, da.
Han glemte.
Han glemte, ja. Det ikke så verst.
Glemte hjermetegn.
Mye man skal huske, vet du.
Ja. Så det som skjedde var jo at departementet godkjent jo ikke opprettelse.
Nettopp.
Det vedtaket. Så det ble først i 1894, landskjøstand i Skien, at det vedtaket kom endelig, da. Skien 1894. Wow. Samme år som Odd Grenland ble dannet som fotballklubb, Ola. Du må lære noe nytt her.
Ja, ja. Det hänger allt hänger samman. Ja,
jag också.
Jag tror inte var Tom Norli som var tränare då. Det är inte tyngre.
Han är lite yngre.
Ja, eller ja.
Lite grann. Lite grann. DFS har kommit. Vi är igång med det och så är det ju vi må börja med det för så är det detta med gevär då. Det är en viktig del av DFS. Det må vi kunna se. Och i 1894 så har man efter utprövningar av olika typer gevärtyper i flera år faktiskt både kaliber och vilka kaliber tåler 6,5 kaliber bäst över många skudd och sånting landat på Krag Jørgensen. Och det är ju då faktiskt lik att brodern till Krag Ole Herman ja Peder heter han. Ja. Var en av de som faktisk var de som kjempet for å opprette noe som ble sentralforeningen. Så alt henger jo sammen her selvfølgelig. Men Krag Jørgensen blir det første geværet, og det han ble jo en trofast følgesvenn i veldig mange år. Nesten 100 år.
Det jo det morsomt, vi skal ikke gå så veldig inn på det her nå, men det jo en veldig morsom historie om det Krag Jørgens gevær også. Hvis man går inn på Nasjonalbiblioteket, så kan man søke opp, så den skrevet en bok, en svær bok om det våpenet, som kjempeinteressant. Hvordan det ble de Krag og Jørgensen samarbeidet om å slage et våpen. De reiste rundt i Europa for å prøve å få det inn i forsvaret, jeg tror de var i Romania, i Danmark, Ungarn, Østerrike. Altså de prøvde å få det våpen her liksom, som et forsvar. For da, hvis du fikk det at et land kjøpte det som det liksom, armégevær, så var det jo det masse penger. Så, og det ble det jo i Norge.
Ja, og det ble det i Amerika, det ble jo i USA. Ble det,
ja, ja, ja. Så, ja, så, ja. Så at, og jeg tenker at det med, hvis du ser litt fremover også, at kanskje noe av det som jeg tenker at gjorde at DFS ble så stort da, fremover, var det at det var et våpen som var masseprodusert, som alle hadde. Mm. Alle hadde tilgang på Krag Jørgensen, så det var jo bare å ta med seg den på skyttbanen.
Ikke en tvil om at det gjør man gjør, ikke sant? Det var jo ikke noe, det var ikke bra nok, Nei. Så det var jo helt grevens tid det med 1894 ja. Mm. at også Krag Engelsen kom.
Et så bra gevær som så, var masseprodusert, som mange hadde tilgang til, så var det som vi sa I dag, det med børsemaker, det forsvant litt, det med børsemaker, altså det der, det var, alle hadde mer, var mye mer lik tilgang på våpen da, og det ble jo masseprodusert utover 1900-tallet, og masse våpen hvert år, som både til privat bruk, men også til forsvaret selvfølgelig. Og, ja. Så det mye Krag Jørgensen gevær ute som finns fortsatt.
Absolutt.
Men det ikke noen I bruk lenger, men jeg vil si at det var kanskje noe av det viktigste som har skjedd I DFS-historien.
Godt poeng. Og...
Jeg frem på det, Terje.
Jeg helt enig I det. Ja. Så det, ja.
Og det klart godt hjulpet av DFS etter hvert også, da, altså, og Ola Five som sørget for at det ble kjøpt inn 2500 gevær I starten og delte ut, og sånne bevilgninger og sånne ekstra geværutdelinger har jo vært jevnlig gjennom også og sørge for at vi har hatt godt nok med gevær der ute. Det har vært riktig.
Ja, Five satt jo på Stortinget akkurat I forkant av det her, ikke sant? Og jeg tenker den som nekta Ola Five når han kom med det forslaget der og sier at dette skal ikke Stortinget bevilge, det jo da, det ble bevilget penger for å få de geværene. Så det var helt nødvendig I organisasjonen å ha våpen.
Ja. Ja, det ble jo det ble litt lenger frem til, men det ble jo da etter krigen forsøkt å finne våpen som kunne erstatte med mauser og så videre, men det klarte aldri det, helt til serveren kom da. Det var jo første våpen som... Så det våpnet, det levde lenge, det gjorde det.
Og det var jo på en måte basert på et behov, altså vi, no må, eller sånn, en nødvendighet nærmest. Det ikke flere krager igjen her nå, eller sånn, jeg har satt det på spissen, så man må finne et annet. Ja.
Og men utfordringen var jo med denne kragegjengelsen, at den likte jo seg I tørt vær. Med en gang at den ble våt, så begynte den å gå opp og til høyre, og så til slutt så... Så det var veldig vanskelig å skitte feltskytting med Krag Jørgensen, så det således fikk jo mauseren en veldig god funksjon utover på 50-tallet når feltskyttinga vokset etter. Ja.
Så jeg tror faktisk at Danmark approberte Krag Jørgensen først før Norge.
Ja, det stemmer.
Og så tok Norge opp I 1893, og DFS da fra 1894.
USA hadde det, men jeg tror USA hadde det bare en veldig kort periode. Så ja.
Det jo I denne perioden her også formålsparagrafen blir formulert av Ola Fives godevenn Hans Konrad Fossnes.
Fosnes,
og beklager. Og dette vet du, Terje. Nå skal jeg I hvert fall ikke snakke, fordi han fra Beistad. Det et sted du har vært før.
Ja, det liksom der jeg vokste opp da, selv om jeg har bodd mye I Oslo nå I Trondheim. Men ja, Hans Konrad Fosnes var han som førte den første formålsparagrafen I Penja, og Hans Konrad Fosnes og Ola Five da, som ikke bodde så langt unna kvarten her da, det var han Five I Kvam og Fosnes på Veistad, de var jo gode venner, og begge venstre menn, og Fosnes på tinget, og var jo til og med landbruksminister I 2 år, og han var jo en veldig sånn sterk personlighet, han jo lærer og ordfører, og har jo masse roller Fosnes, men det var altså han som klart å få denne første formålsparagrafen, det med at vi skulle lære det norske folk å skyte på en måte, da, til det beste for landets forsvar for å ta en kort versjon av den første formålsparagrafen. Og det, så han var en viktig kar, og han ble jo da også en regnskapsmann. Det var han som var ført regnskapet til frivillig skyttevesen de første årene, så det var kanskje der han sånn formelt var I DFS, men Hans Konrad Fosnes viktig mann.
Første Tor Isak Laugen, med andre ord.
Første Tor Isak Laugen, du kan kalle det også, ikke sant? Hans Konrad Fosnes, det absolutt ikke. Så, men han jo var jo borte I alt I verden, og når jeg da går ut på Kjerskålen, like ved der jeg har hytta meg på Beistaden, så litt betegnet at der det altså statuen etter Hans Konrad Fosnes. Det var altså Beistad ungdomslag som da sette opp. Og da har han jo all verdens gjort, men det var hyggelig av dem det, å gjøre det, selv om at det var kanskje først og fremst I skytterlaget og skytter... bevegelsen, hans hjerte var nærmest da. Ja.
Og satt jo på Stortinget veldig mye av denne perioden også, og mye av grunn til at han drev frem denne saken på Stortinget på en veldig god måte også da, ja. Naturlig nok.
Jeg må bare ta den, ja. De var uenige bare om en sak for dem som lokalkjent I Trøndelag, og det var jo når jernbanen skulle legges nord om Trondheim. Skulle den da I Steinkjer gå via Beistan, Namsos, eller skulle den gå via Kvam og Grong? Ola Five som bodde I Kvam, ville ha sagt at han skulle gå Kvam og Grong, mens Fosnes ville ha gått via Beistad og Namsos. Det ble som Ola Five, så den vann igjen. Men bare sånn historie der, hadde han stått på litt mer, så hadde det vært tog forbi Namsos kanskje og Beistad til dere som ikke vet den historien der.
Ja, tenk det. Ola Five vant den også. Ja. Spennende det, og nå begynner jo landskytterfesten og på en måte blir, kan du si, mer og mer populær. Allerede I 1897 så får vi den første kongepokalen, og det jo interessant fordi mange av de som står bak DFS jo egentlig mot kongen. I seg selv. Men kongepokalen, den var kanskje litt for gjev til å ikke ha. Selv om de måtte jo pressen fram da fra Kong Oscar, fordi han ville vel egentlig ikke gi den bort heller, tror jeg.
Han ville ikke gi Han ville ikke gi den bort, ikke hele tatt. Han gjorde narr av Five med å sette opp 11 kongepokaler hadde han på et skytterstande for sentralforeningen. Men vi fikk ikke, eller fyrskyttelsen, fikk ikke til landskyttefesten. Men I Trondheim da, når det var feiret 900-årsjubileum I Trondheim i 1897 for byen, da ble det en sånn stor stemning I byen, og så mye oppmarsja på at vi måtte få kongepokal, det som skulle skje der da. Så kong Oscar han bare slapp opp og sa, ok, dere må få en der, så blir det kjempe mye bråk, for han skulle jo komme og feire dette 900-årsjubileet I Trondheim. Så det var starten. Så ble den borte I 98, et år, men så var han tilbake igjen da I 1899. Så sånn starten på kongepokalen.
Knut Fauske fra Stange blir den første som vinner kongepokalen, ja. Og så det to vinnere som ikke har fått den. Ja. De to første dobbeltkongene fikk jo rett og slett ikke kongepokalen, fordi man skulle ikke vinne den to ganger.
Ja.
Så de fikk sykkel I stedet.
Ja. Ja. Sykkel, det var første gangen, og så var det en Stavanger Bryggeris premie den andre gangen. Ja.
Ingvild Barstad den første dobbeltkongen som faktisk fikk to kongepokaler. I 34,
ja,
tror jeg.
Ja.
I forbindelse med at kong Harald ble konge, så skulle man jo bare for å ta den, så skulle man jo skjære litt ned på antall kongepokaler og alt sånt, og da endte man jo opp egentlig med å kutte den store, altså med lokk. Men da sa DFS, kan vi ikke være så snill og betale mellomlegget, og så har vi den store med lokk likevel. Og det godkjente kongen.
Det godkjente kongen, husk på Olav døde i 1991, Och så detta då var I 19, det gick en sån fram och tillbaka 1992 så en stor önsen 1993 då så vart detta en sån svär sak att vi måste ta en mindre kongepokal men då sa kungen ja då till att vi kunde få bara betala mellanlägga vi höll den store som fotboll och segling och trav hade så då var det på framsidan av vägen under landslagsstämman I 1993 I Oppdal kungen sa ja en skikkelig teaser der altså. Hva sa kongen ja det? Ja. Det frivillig sitt vest skal få stor kongepokal. Og da var jeg akkurat begynt på DFS og ble intervjuet om denne kongepokalen. Jeg var ikke rent lite stolt at vi hadde fått igjennom det da, og beholde den store pokalen. Og den har vi fortsatt.
Ja. Ja. En digresjon jo at man hadde jo disse små kongepokalene, holdt jeg på å si også, da. Disse landsdelskretsstevnepokalene som ble delt ut på rundgang.
Mm-hmm.
Men de ble jo fjernet I forbindelse med dette.
Ja, de ble fjernet. Så vi har jo... Dette begrepet småkonge ja, kommer jo av det der at landsdelsmesterne ble kalt småkonga. Og det ble de vel kalt selv om de ikke fikk kongepokal, tror jeg, I en god periode. Da. Men det var tre sånne som ble delt ut I året da, av de ni landsdelskretsene vi hadde.
Mm. Og faktisk bare en kvinne som ble smådronning Bente Omstad fra Vennesla Var ikke du som ble så fan av henne til at du setter disse klippene fra
kun hun,
89
ja.
Mm. Ja. Faktisk I 85
ja, mm.
Vi var så vidt innom 1904 da får vi begrepene landskytterstevne for første gang og skytterkonge brukes også for første gang I 1904 det skal jo også sies at I 1909 så ble det vedtatt at det kun var LS som skulle hete landskyttestevne.
Mm.
Ingen andre stevner kan ta det navnet.
Ja.
Så det rett og slett en sånn TM på det.
Ja. Ja. Og dette begrepet skytterkonge, Per Jorseth mente nok at det var noe av det viktigste. Vi hadde vært vedtatt I det, så begynne å bruke ordet skytterkonge. At det var en svær greie å få inn I 1904.
Det jo mange mennesker man må snakke om, og når vi kommer til 1907, så det en vi skal snakke om, eller egentlig to, eller jeg vil bare først nevne at det jo det første gang vi får dobbeltkonge da. Mathias Glomnes tar sin andre titel, det andre på rad faktisk. Det sterkt nok det. Ikke så mange som har klart det, var mitt poeng å forsvare den året etter, men noen det jo selvfølgelig.
Vebjørn Berg sist, var ikke det?
Jo, korrekt. Ese klarte det også selvfølgelig.
Ja.
54-55 vel. Men den vi egentlig skal snakke om Oberst Georg Stang. Som dør I 1907, ung for så vidt, og blir opphavet til en av de mer populære øvelsene på landskyttestevnet. En mann som jo har fått mye oppkalt etter seg. Senest I dag tok jeg bussen hit, Oberst Stangsvei, her på Lørenskog, passerte jeg på vei hit for eksempel. Og han har vel I Oslo har han Oberst Stangsvei, tror jeg. Altså det jo en mann som har fått ganske store... hva skal man si, det har blitt mye etter ham, også på grunn av innsatsen hans da, I unionsoppløsningen også, men det beste jo stangøvelsen på landskytestevnet innført I 1912, oppkalt etter Robert Stang.
Ja, Og det var jo et fond som var, når han døde da, 49 år bare da, han fikk jo kreft I 1907, så var det da oppfordret et fond til innsamlingsaksjon, for det skulle settes opp en litt statue av Olav Five oppe I Holmenkollen. Og det var Dagbladet som samlet inn pengene. Og Dagbladet fikk inn så enormt mye penger at de fikk et statue og mer til. Og da var det noen som skulle lure unna de pengene, kanskje Dagbladet selv, men Olav Five var der, vet du. Det våre penger. Så da fikk han tak I de pengene, og da begynte han å snakke om at det skulle være en skyting på landsbystemmet etter Olav Five, og det da, nei, etter Oberskaugstang, og den kom da på Elverum da I 1912, og da var det sagt, dette skal være gratis skyting for all fremtid, og det skal være skjølbæger. Der kom standbæger inn altså 1912. Det gikk noen få år, og så var jo selvfølgelig det fondet brukt opp. Men Olav Five lokka med det da, gratis skyting. For det var noen som var imot det. Det var veldig mange som var imot det.
Ja.
For hurtigskyting, det kom ut til å være så dyrt for skytteren å delta på denne stangskytingen. Men han lokket da med disse stangbaggerne. Og fram da til 1963, hvis ingen vet det, så var det jo altså bare en klasse. Mm. Altså, alle skrevet om samarbeid. Så en tredjedel av alle som skrevet fikk stangbaggeret. Og det var først da vi fikk den klasseindelingen, at den første klassen en tredjedel. Og sånn videre. Det fint, tror jeg, for mange får stangbagger. Men Per Jorseth likte ikke det som skjedde I 1963, for han følte at det var noen masse greier at det skulle ha vært bare én klasse I stangskyting. At verdien datt litt ned da, når du kunne få det I en klasse som kanskje, det var et veldig lavt nivå for å få stangbagger da. Men det var jo hans følelse av det da som holdt med den historien I så mange år.
Ja. Det jo også selvfølgelig da I stangbagger, vi får den første kvinne som vinner et bagger I eller sammenheng. Det Hjørdis Kjus I 1931 fra Leirsund som tar stangbagger.
Mm. Bra.
Leirsund.
Ja, det også jo bare
rett ut I gata.
Ja, ja.
Det jo...
Alt henger sammen, vet
du. Ja, ja.
1908, før vi kommer til det som skjedde av det største taket, må jeg bare nevne at LS, altså skyttekongen da, heter Martinus Skarkerud. Mm. Det synes jeg artig navn.
Ja, det ja. Hvor var han fra?
Det tok jeg.
Nei, ikke jeg heller.
Gjette sånn der, sånn der solernavn Hedmarken.
Nei, kanskje det ja.
Og hva Hedmarken? Hæ? Terje Blar nå.
Vi har, nei, vi må jukse, vi har med oss bøker I dag, altså. Vi må jukse I dag.
Den her. Gjøvik? Nei, den har forsvunnet.
Gjøvik, ja. Den har forsvunnet. Ja, der kan du se.
Det var noe sånn innland, ja. Ja.
Jeg tror jeg var borte I kongepokalen, hvor kongepokalen han sa havna, men det var noen lekninger som ringte, det tror jeg var hans...
Ja. Riktig, ja. Han vant jo faktisk på omskyting etter å bare skutt 9 skudd, da, fordi det kilte seg, og så måtte du ha ett og et skudd.
Masse dramatikk. Det viktigste som skjedde I 1908 var jo opprettet av skyttekontoret, så det vi heller oss på, vet du, Ola. Vi kanskje fått skyttekonge, det var jo ikke så viktig. Samme det. Da ble det skyttekonge. Så var det jubileum. Vi skulle ha hatt kake I dag, og det jo 115. Nå ikke jubileum, da.
Jo, det tror jeg vi kan si.
Ja.
Kake det for lite han har blitt, altså.
Ja.
Skyttekontoret opprettes, det også jo en ganske stor sak. Altså, da var det for å rett og slett følge opp alle de sakene som skjedde på en litt bedre måte. Og så var det vel Johan Hoff sitt forsøk på å få enda litt mer hands-on oppgaver I DFS. Men...
Det var jo Johan Hoff som ville ha dette skyttekontoret, for han så at der skulle han ha en stilling. Og så skjønte han ikke at Olav Five da, som var formann, han ville jo også ha den, eller han ville ha den I stedet. Så det blir som at det bedre å være generalsekretær enn å være president I dag, da, for å bruke det språket.
Ja.
Så Olav Five mente, nei, den jobben blir min.
Ja.
Så stakkars Hoff da, men Hoff ble jo da formann,
ja. Ja, altså,
hvem som bestemte det? At Olav Five skulle bli det?
Organisasjon. Altså, det var organisasjon, det var skyttertinget som ga da det til Olav Five. Ja. Han var jo en nettverksbygger, må vite, så Hoffart var en smågutt ned igjen til Vestfold da. Så, men tenk deg hvor bittert da. Du har kjempet igjennom, å nå blir det skyttekontor, fått igjennom det på Stortinget. Den jobben må da bli min når han først skjønner det. Nei da, så kommer en trønder der og tar den råtta på han. Og blir da leder av skyttekontoret frem til 19, han går av da I 1919.
Mm. Og da tar Hoff over, det må sies, han fikk... den stillingen til slutt.
Han fikk han den stillingen til slutt.
Ja. Så det lønte seg I lengden. Ja. Det bare noe med å stå I det som ikke alltid så lett å si.
Men det en interessant greie, hvem som hadde makt da.
Ja.
At Hoff og bare rest skyttertiden I den perioden, Hoff og Five kranglet åpenlyst mange ganger I skyttertidene om saker. Jeg skal ha sett det for deg I dag at Jarle Tvinnrem skriver at Kari Sofie Rønbo har ikke skjønt hva dette dreier seg om.
På Facebook,
det
noe der.
Ja, det har vært helt fenomenalt. Så det var så busta folk. Og Hoff da måtte liksom til slutt si, hvordan det igjen? formann som over kontorsjefen, eller det kontorsjefen? Så det var jo en sånn gryende organisasjonsutvikling også. Jeg har vel rett når jeg sier at det som bestemmer over kontorsjefen, eller ikke sånn? Så han måtte liksom ydmyke seg selv til å skrive det I skyttertiden da, til Five. Det en brev seg ikke noe om, men Five, det jeg helt sikker på.
Det vel det eneste jeg kan være helt sikker på, faktisk. Ja, det spennende å lese I der duellene, for nesten si diskusjonen I skyttertiden fra den tiden, altså. For eksempel I 1917 da Five var fra seg over at Paul Wickhals både ble skyttekonge og fikk gavepremie. Det holdt da med å bare få den kongepokalen.
Ja.
Trengte du ikke gavepremie I tillegg?
Nei. Du på mange ganger han har snudd seg grave.
Ja, kolossalt, vet du. Så han var opptatt av premien skulle spres på flest mulig.
Men da endte de opp med å gjøre at kongepokalen ikke en gavepremie.
Ja.
Derfor så kan man vinne begge deler. Ja. De lurte seg rundt det også.
Ja, men begynte å bli en gammel mann, en Five på den tiden. Han begynte å tape noen kamper, så han ble litt sånn bitter på slutten. Han ble litt for, kanskje ble litt kokke, vi kaller det I dag, at han liksom tok til at han skulle vinne alt, og så begynte Hoff å få litt mer taket på han.
Det slik at vi nå nærmer oss raskt Første verdenskrig. Vi kommer til 1914, og det faktisk første gang en kvinne deltar på LS, Ågot Wesman Kjær deltar jo I 1914. Norge jo nøytralt under Første verdenskrig, som jo gjør at LS for eksempel arrangeres jo I disse årene på vanlig måte, men det mulig å si noe om hvordan Første verdenskrig påvirket EFS-organisasjonen? Jeg mener, her har det jo bygget seg opp for å være et fedrelandsforsvar.
Mm.
Det ble jo veldig mange flere skytter I den perioden da, en veldig kort periode der. Jeg har ikke tallet akkurat I huet, men medlemstallet og sånn gikk veldig mye opp under krigen, og spesielt etter Første verdenskrig. Før det gikk andre veien, som jeg kommer inn på etterpå.
Mm.
Ja, det var jo et veldig spesiell stemning. Jeg sa det I år når vi var på Voss, for det var jo så mye prominensa. Vi har jo tre ministerer på besøk. Sist gang det har vært så mye prominensa på et landsstevne, litt for at det var I Oslo landsstevne også tidlig I juli 1914, og den internasjonale situasjonen var jo som den var. Kongen til stede da, Håkon I Oslo, for det var klart det var nært også, men det var noe med den stemningen, organisasjon, det frivillige skyttevesen, hva skal vi bruke den til? På en måte som vi føler også I dag, da, at vi mye mer aktuelle, sånn sett, sant? Så jeg håper virkelig ikke at det vil like før en verdenskrig, når det kommer så mye prominense på landstaden, at det det som gjelder. Men altså, det noe med at organisasjon ble sett på som veldig viktig. Altså, det som foregikk på landstaden, det måtte holdes øye med. Da. Altså, det var jo et vel av prominenser som da var på landstaden I 1914.
Ja, for da var vel også statsministeren der. Det jo første gang både kong og statsminister har vært der.
Ikke sant.
Og det, men jeg tenker at situasjonen jo egentlig ganske lik I dag, for der var det jo en krig I Europa tett på Norge, som det jo også nå. Sånn sett jo parallellen forholdsvis lik. Vi ikke direkte involvert, men vi ser hvor viktig det med forhøyt beredskap og hele den biten der. Så det første verdenskrig. Ting går noenlunde så normalt, og så havner vi I den perioden mellom de to verdenskrigene, og vi skal avslutte den bolken med å gå liksom enda tydeligere inn på mellomkrigstiden, hva det har å si opp mot andre verdenskrig. Så Ola han sitter bare han sitter egentlig og brenner inne med det for det det som liksom hans det hans ekspertise bokstavlig talt faktisk det kommer vi tilbake til men før det så det jo allerede på dette tidspunktet innført en del pokaler på LS så det kom jo en del I denne perioden rett etter Første verdenskrig vi har snakket om kongepokalen som kom I 1897, og vi har jo beste ungdomsskytter ble innført I 1899, som I dag heter IKM-fate fra 2014. Hagens Krus het jo den gangen, som da skulle være for den beste skytter under 22 år var det den gangen da.
For det handler om verneplikt I alder, det var det det var.
Og det jo altså da fem stykk som har vunnet både det og kongetittel samme år. Henrik Anshus Haug I 1901, Ottar Rødegård I 1926, Thor Harald Lund 1987, Kristoffer Sandvold 2002 og Knut Erik Svarstad 2011. Liten sånn digresjon på Ottar Rødegård fra Oslo. Kanskje en av de med kulest navn, fordi han flyttet til Kanada, eller emigrerte til Kanada på slutten av 20-tallet, og tok navnet Earl Young. Det ikke gøy. Det ikke veldig nært Ottar Rødegård I hvert fall.
Nei, jeg lurer på hvordan han kom frem til det.
Lurt, det har jeg lurt på.
Jeg burde kjørt, nei, jeg går videre. Skulle ja, da.
Han besøkte i hvert fall Ellis på Steinkjær i 1987, for eksempel.
Det gjorde han, helt riktig. Og han, you are a bunch of lucky guys, sa han. Han skrev i skittertiden etterpå, at vi var så heldige som hadde en sånn organisasjon og fikk lov til å drive det frivillige skittervesen. Han så fin og fikk statsstøtte og så videre. Så han sa noe sånt, you are a bunch of lucky guys.
Nå er det jo 20 år som jo er beste skytter I klasse 35 som vinner da dette IKM-fatet Så I 1924 så kommer offiserspokalen
Offiserspokal 1, ja
Nettopp ja. Og det skjer store ting der I 1929 For da kommer denne store vandrepokalen som man kan vinne etter tre napp
Den første pokalen, vet du, den skulle gå bare 5 år. Ja. Den var en svær omskytting med da I 1928, 50-året. Det var en hel gjeng som skrev om. Som var, det var liksom de tre beste grunnlagene da, de 5 årene, og så skulle de ha en omskytting. Så den var Herman Kjærås som vant, ja, Andebu som vant den første pokalen. Så det finnes en som har gått ut, det ikke mange som vet. Nei. Men så kom også dette fantastiske troféet som ble satt opp da av... Herrens fastlønte offisersforbund og lang titel der også og som har hatt siden vi prøvde å lete etter hvem som var giveren her noen år siden for det befalsorganisasjonene har jo vært delt opp I mange ganger siden da ja det så nydelig et trofé og det så fantastisk at det gått da fra 1929 og går fortsatt I dag og jeg ser det boka vi skrev I 2013 der antyder at den ville gå også I 2029 og har fortsatt ordet I behold Ja, kjemper vi 100 år da.
Du har fortsatt ordene dine I behold. Aller først, for dem som ikke nødvendigvis tar dette her på sånn umiddelbart forhold, så det denne store høye pokalen, som en sånn svær ball, ja. Blir støtten opp av tre støtter ned på en liten flate I bunn, med en skytter I knestående stilling på toppen. Det ikke det?
Ja, og det en sånn bjørn, den bjørn under som viser det til jakt, og så det gevær den blir støttet på da. En halv meter høy. Ja. Og nå det jo litt sånn vimmelentaktig over. Folk får ikke den med seg hjem. De får bare kjenne på den på landstrandet. Vi tar den med oss på skyttekontoret og oppbevarer den der mellom årene. Og
den, det jo, ja. Ja. For det jeg skulle si var at du håper at den holder til 2029. Det jo to aktive skyttere som har to napp I den. Hvis de vinner, dette jo da å vinne 10-skudden da. Mm-hmm. Hvis det en av de vinner før det, så har de per definisjon vunnet den til odel og eie. Det Tor-Erik Fossli og Kim Andron Salun.
Helt riktig. Så de tenker nok på det når de skyter dette grunnlaget hvert år.
Det det du håper på, for da kommer de ikke til å klare det hvis de tenker på det.
Ja, men du kan si noe med fantastiske skyttere. Tor-Erik kanskje litt over middagsøyden, Kim fortsatt midt I. Men du kan si likevel at det så krevende å ha noe kontroll på å vinne den, når du må ha 100 med 7, 8 og 9 innertider. Ingen så god. Så det var litt lettere før, bare at det var bare god, så kunne det faktisk være god nok, men nå det så mange. Det en eller annen som klumper til, vet du. En eller annen som klumper til, og så tar den. Så det skal godt gjøres å vinne den tre ganger, men vi får se da.
Vi får se. Det jo mange som har prøvd. Den store Lars Ese klarte det bare I gåsøgne to ganger, ja. For eksempel. Ja. Så vi får se. Dagfinn Jonsson var først som klarte 100 poeng ja. Tilbake I 1988. Ja. Og etter det så har jeg skutt mye 100 poeng for å si det, på
det stort sett 100 poeng det var ja det var Arne Engevik som var den siste med 99 men jeg som vann offisierpokalen men nå jo sånn praktisk problem de breia jo seg sånn med navnene de kjørte jo på med lange store navn og skyttelag det jo ikke plass så vi det jo graveringsutfordringer nå ikke sant så vi har jo måttet innført tiltak der også ja
Det var offisierspokalen, en pokal som innføres året etter Norma-pokalen, altså beste skytter over 50 år, som det var frem til 1960. Nå det jo 55 det gjelder. Den første vinner var Petter Røstad, som jo vant hele Sulamitten I 1902, så han ble den første konge som også vant Norma-pokalen, den første av totalt 15. Den siste der jo Ole Rydningen som ble konge I 89, og Norma vinner I 08. Og en har jo klart å vinne, gjør det kunstig ikke å vinne Norma-pokalen, Og blir skyttekonge samtidig, Torbjørn Hårstad I 1939.
Ja, han skal vi snakke om etterpå.
Han skal, vi gleder oss. Han naturlig nok også da, den eldste som har vunnet, blitt skyttekonge. Og så prøvde jeg på en greie at skyttekongen I 1925, da Norma-pokalen ble innført, var Herman Skøyen. Hans sønn en av de som har klart å bli både skyttekonge og Norma-pokalvinner, for eksempel. det, litt artig synes jeg, i 1926 så var det ingen som fikk den. Men i september så fant de ut at grensa var 50 år, ikke 55, som de først trodde. Og da var det, Kristian Arvidsen fra Bærum, han er under 50 eller over 50, så da er det greit liksom. De hadde ikke helt kontroll på alt av medlemslister og opplegg før i tiden.
Skyttekontoret var nok ikke så mye inne I det med det arrangementet av Dansjøstene, tror jeg vi får ta han der, Ola.
Ja. Jeg gjør aldri feil.
Ja, Geir Finstad begynte, ja, han gjorde det og hadde kontroll. Ja.
Jeg tror ikke Geir. Jeg tror ikke han begynte, han var ikke helt ennå han begynte, nei, Geir. Men han kommer han også, vi skal nevne ham også.
Året på.
Ja. Året på år. en annen mann vi må holde på å si kjapt innom, for det er så mye man skal innom her, det jo Ole Lille Olsen. Og det kan egentlig begynne, vi kan begynne 1918, for da vi på Kongsberg.
Vi kan begynne 1918 på Kongsberg. Vi skal jo tilbake til Kongsberg igjen, 2025. Vi gleder oss sånn. Vi var det I forrige uke med skytterstyret, med NRK. Det blir fantastisk. Gled dere alle sammen til å komme tilbake dit. Første gangen 1918. Det regnet så fælt at ingen ville begynne å skyte, så det eneste gangen Landskytterstevnet har blitt utsatt med en dag.
Og du sier ingen vil skyte, for at den gangen så valgte man jo selv når man ville skyte. Det var jo ikke sånn at man hadde et lag man skulle inn og skyte I på det og det tidspunktet.
Nei, som sagt, Geir Finstad var ikke begynt på skyttekontoret og sette opp tidsplan og laget trekking av skyttetida. Det var ikke noe data å gjøre det på. Så. Nei, da, der var det bare å gå og melde seg på, og ingen ville begynne for at det regnet sånn. Så det litt spesielt. Da fikk vi skyttekonge det kåret på mandag. Det har aldri skjedd. Men Ole Lille Olsen, det jo han vi skal snakke om.
Ja.
Fenomenet Ole Lille Olsen, som forhåpentligvis får mye plass nå når vi skal til Paris I 2024. Den eneste sommerolympier I Norge med 5 OL-gull.
Mm.
Det en velbevart hemmelighet, vil jeg si. Selv om det var noen lagmedaljer der, så skal ikke det underslås 5 OL-gull. Men leste jo Ole Lille Olsen. På Wikipedia så står det mye mer at den var dreven gård og Lillo på, I Oslo litt nord her og kan dreve på med alt med det. Altså hadde den 5 OL-gull da, ja. Det kommer helt på slutten. Så det ganske spesielt. Så jeg har sagt fra noe til NRK at de bør lage en eller annen greie. De har ikke sett fint noen bilder, men hylle Ole Lille Olsen da, som tok sine siste OL-gull I 1924, da I Paris, som vi skal tilbake til OL nå da, I 2024.
Det står også på Wikipedia-siden hans at han ble skyttekonge på Kongsvinger I 1918 faktisk, så det må vi rette opp.
Oi, 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 det står feil. Og han igjen døde veldig tragisk akkurat ved krigsutbruddet 9. april, altså noen dager etterpå så døde han.
Ja. Fire lagmedaljer var det, ett individuelt OL-gull, men fem gull, nei, unnskyld, to individuelle OL-gull, ja. Beklager, og fem totalt, altså den mest vinnende I sommer-OL, det skal vi ikke glemme. Vi skal snakke litt om den tiden vi inne I nå, Ola. Mm. Nå skal du forsinne litt, du også. For mellomkrigstiden og veien mot andre verdenskrig, der du ekspert. Du har jo skrevet en master
ja.
En gang I tiden, og den heter Skyttelag I krig, kan det stemme?
Det stemmer det, det stemmer det. Skal vi gjøre det en uke her, skal vi ta det vi kan gå på nå?
Vi tar den også. Vi tar det den uka her.
Hvor skal vi begynne, Terje?
Oi, oi, oi.
Neida, men nå har vi jo kommet med oss, vi har snakket om første verdenskrig og tida etterpå, så kommer det jo, som de fleste kanskje, vi som har følt med litt rann I historietiden på skolen, det kom en krig til I 39 og 40 I Norge. Og da fikk vi jo kanskje for første gang for alvor se hva skyttelaget var opprettet for da. Og kanskje egentlig den eneste gangen I historien vi har sett det også. Og når krigsutbruddet kom 1940, så var det jo mange steder, veldig mange steder I landet, hvor skyttelaget bidro på ulike måter. Og det jo spennende, så, ja, som du sa, jeg har skrevet en masteroppgave om det, men hvis man går tilbake igjen og ser på opptakten til her, da, så det som vi var inne på I stad, under og etter Første verdenskrig, så det en oppsving. Så kommer det jo diverse ting I mellomkrigstida som gjør at DFS og skyttesporten går på en ganske bratt nedtur egentlig, sånn I hvert fall I forhold til medlemmer og bevilgninger fra Stortinget. Det egentlig I hovedsak to ting som gjør det. Det jo den økonomiske situasjonen sånn generelt I Europa. Det kanskje egentlig den viktigste, for at forsvaret nedrustes ganske mye nettopp fordi at de driver med innsparinger I Norge. Men når man nærmer seg krig nå, og liksom forsvaret så begynner å rustes opp litt igjen nå, så følger liksom ikke DFS med I den utviklingen, og det handler veldig mye om den politiske uroen som var internt I Norge på 20-tallet utover 30-tallet. Rett og slett om det med kommunismen og arbeider og de sosialistene på venstresiden I Norge, som var utad var drev den brukne geværspolitikk og liksom ble stemt for å legge ned norsk forsvar blant annet og sånne ting der og med Nygaardsvold og sånn. På en side, og så på den andre side så drev de jo da på en måte litt sånn mente noen historikere en sånn skjult agenda for å, at du skulle da drive en en væpnet revolusjon I Norge. Og mente jo da at DFS var en hvitegarde som var de borgerliges her da, for å beskytte Norge mot de revolusjonære sosialistene, arbeidere da. Så her jo en veldig sånn, og det ble jo I 1925 cirka, så ble det jo bestemt det at, at hvis du skal melde deg inn I skyttelag, så må du støtte opp om Norges forsvar. Og det her ble jo et kjempesak ut fra det, og det ble jo medlemskapssaker, Klæbu, tror jeg skyttelaget var, etter at forsvarsministeren hadde gått ut og nærmest, for det kom jo litt avtatt med nærmest forbøy arbeidere til å melde seg inn I skyttelag, det var jo nok en liten sånn misforståelse, men... Det ble veldig mye konflikt rundt det med arbeidere, og etter hvert så ble det også, det var ikke bare mot skyttere, det var idretten generelt, og arbeidernes idrettsforening ble stiftet, og de etter hvert fikk jo skyttlag, selv om ikke det ble noen suksess å snakke om sånn sett, så ble det jo på en måte litt snakk om liksom at det var arbeidernes lag I forhold til den revolusjonen da. Så det her var med på, og etter hvert så fikk jo også arbeidere mer og mer makt på Stortinget, og sånn, og det bidro til å holde liksom den, og det bråket, politiske bråket som var rundt til med Venstre, som liksom hadde vært DFS-støtte, den største støttespilleren, begynte liksom å bli litt sånn lunkende til DFS, rett og slett for at det var så betent da, dette temaet her. Så utover på 30-tallet også, så liksom det sakk litt sånn akter ut der I forhold til... den gløden som har vært rundt DFS da. Men så det jo, når begynner å nærme seg krigen, så ser man jo, når Arbeiderpartiet kommer til makten, så ser man jo en liten endring I det her da. Men det jo, jeg kommer jo inn på det etterpå, så skal se, men sånn som Nygaardsvold, som ble statsminister, var under krigen, og han som var forsvarsminister rett før krigen, og Monsen, de bagatelliserer jo egentlig DFS sin rolle. Altså, det jo idrett og moro, og kan like godt gi penger til fotballforbundet, eller idrettsforbundet, ikke sant? Det var der det lå. Så bevilgningene var jo på et minimum utover 30-tallet. Jeg husker det var rundt 140 000 kroner I året de lå på. Og
det var det samme som de fikk I oppstartsåret 40 år før, ikke sant? Det veldig viktig å påpeke. Det var I praksis ingenting.
Nei, det var I praksis ingenting. Og det ser man jo på medlemstallet og økonomiske situasjonen ellers I Europa og I Norge, ikke sant? Det ble dyrere å drive med skyting. Så det på en nedtur da. Og så begynner det å komme deg utover, så begynner det litt sånn... å komme seg opp inn mot krigen og det som var veldig, stod veldig sterkt og etter Første verdenskrig var jo at liksom, Norge hadde jo kommet seg gjennom Første verdenskrig nøytralitets ved å være nøytrale ikke sant? Det var en sikker måte det var ikke FN, men Folkeforbundet var opprettet så de som kom til makten inn mot, hadde veldig trua på at Norge skulle vi skal klare oss med et nøytralitetsvern også under en eventuelt kommende krig nå og det var det som ble satt alle penger inn på også utover 30-tallet at det skulle være nøytralitetsvern og at DFS der hadde ikke så mye rolle egentlig, så det var ikke så viktig med dem men så smeller det da etter hvert da. 1939 Polen invaderes vi kommer til vinteren 1940 Finland på den tiden hadde jo det som ble regnet som det største skyttevesen I verden med masse skyttelag og man så jo da etter hvert begynte å skjønne at det, kanskje det, nå begynner det nærme seg her det noen som skjønner noe og det blir blant annet her den startet en frivillig militæropplæring ble vedtatt rett før jul 1939 som kommer I gang da rett over nyttår hvor DFS har en skyttelag har en kjempeviktig rolle, det de som skal stå for skyteopplæring egentlig, som skal stå for våpen og alt sånt, sammen med frivillige offiserer og sånne rundt omkring og da man I gang, og da ser vi også bevilgningene begynner å komme, det blir vedtatt for 1941 og 40 at de skulle få 250 000 kroner, og de søker jo, skytterstyret søker jo om igjen av vinteren 1940, på grunn av den store pågangen med folk, om å få mer, og det vel den 5. april, så blir det vedtatt at ja, dere skal få den ekstra bevilgningen for år. Den skulle bli uttatt 30. april eller noe.
Ja.
Vi ser jo den ut, altså når krigen begynner å nærme seg, og spesielt det med vinterkrigen I Finland, når man ser det, og når Norge begynner å skjønne det, det var jo kong, eller kronprins Olav, som var liksom høyeste beskytter, eller som ledet den herrens frivillige militærplæring. Det her ble kjempestort, altså. Det ble stiftet 119 nye skyttelag etter 1. januar 1940, frem til krigen begynte. Antall medlemmer økte fra 43 000 til 73 000. Og det var virkelig, og det her, på tross av nærmest at de hadde ikke penger, du kan lese utover vinteren at de skytter helt og jobbet for å få mer penger, for de hadde ikke nok penger, det var mange steder de ikke fikk gjort der, for de hadde ikke nok våpen og sånne ting. Jeg kunne snakket masse om det her, som det var, men det jo, for eksempel så var det i Stavanger, så hadde de 300 mann på banen I løpet av en dag, 1200 stykker en vinterdag på Bogstadvannet, skjøyt feltskyting I Oslo, 1200 mann.
Det som interessant det jo hvor på en måte det kom for sent. Det kom på en måte godt, men ja. Kom alt for sent. Man så ikke den fare, man hadde tro på neutraliteten da, åpenbart, ja. Men at man ikke skjønte at det ikke kom til å gå og det jo litt I retrospekt så jo det en veldig
det mange ting. Som har skrevet mye om det, men når først krigen bryter ut, så ser du hvor viktig faktisk DFS var og så kan man diskutere, så det gjorde jeg I masteroppgaven min, og så konkluderte jeg med at det hva man kunne gjort, men så ser du viktig hvordan DFS bygget opp, med at vi I hver bygd og by, ikke sant? For de overalt. Mm. For sånn, de som rundt her på Østlandsområdet, så kom jo hvor tyskere kom en gang, nedover på Sørlandet også, så var det ikke mye skyttelag vi fikk gjort. Men I innlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, hvor det tok litt tid, så rakk man å organisere seg, man rakk, og så det, I hovedsak så var det to måter at skyttelaget bidro på. En var at de ble lokale vaktstyrker, og det var egentlig det som var de fleste stedene I landet. Så ser vi der også, der hvor det ble felttog, hvor det ble kamper, så var det også mange skytter og skyttelag som var involvert direkte. Eksempler fra den som mange kjenner på Elverum, Midtskogen, ikke sant? Der var det jo skyttere som ble kalt inn på Terningmoen, var med å lære opp noen av de helt ferske på rekrutskolen her, som nesten ikke hadde tatt et ladegrep før, var med ut, jeg snakket jo med noen av de som hadde vært, som vært med der. Og det her var jo mange steder rundt omkring.
De beskytta jo kongen.
De beskytta jeg får ikke tid til å gå inn med alt, men det jo sånn på beskytta kongen, vi snakket om Nygårdshold, ikke sant? Når de beskytta kongen på Nybergsund, da hadde jo, sto jo skyttelagskara på bilen og var livvakter. Samme for regjeringen også, når de var oppover Gudbrandsdalen. Nygårdshold, ikke sant, som hadde ledd eller bagatellisert skytterst DFS, at de ikke hadde noe for seg, ikke sant. Han ble jo redda av skyttere I Gudbrandsdalen. De var på vei nordover, avskjært av tyske fallskjerm oppe nord for seg, og redd for at de skal bli tatt. Dovreskog skyttelag blir huket tak I, fungerer som livaktig for kongen, nei for Nygårdsvold og resten av hengen, og får de I trygt I havn, mens det også skyttere som med og kjemper ned de faller seg med jegere lenger nord. Altså, det masse eksempler her.
Det kjempe mye eksempel, jeg vil bare vise til en Lars Øye da, altså nå på Vestlandet.
Han har en egen bok som han har skrivet selv, og det, Lars Øye var jo, han var jo snøggskytter, han var hurtigskytter.
Ja, vi har ikke snakket om feltdyrskytingen. Helt utrolig, han vant feltdyrskytingen på Landstrand I 1939. Ja. Og så går han og så tar det initiativ. Ja,
han var jo samlagsleder også.
Samlagsleder I Harningen, og så sa han fanden ut, en gang krigen, vet du, ja, vi har 469 skyttere I samlaget, som på så høyt nivå at jeg kan ta dem I krigen. Drar ned på Bømond, altså det på Voss, der vi var på Landstrand nå, henter tak I gevær, får tak I ammunisjon, lade ammo, fer på Kvamskogen, legge seg og skal skyte disse tyskerne, og han sier jo at han skyter vi scout folk på 800 meters avstand, ikke sant? Ja. Men blir jo da til slutt tatt, havner på Falstad, torturert der 2 år, og I 1942 så kommer han ut for at det en som jobber på Falstad, som sikkert det på tyskerne, som sa, Lars Øye, han så fin en fyr at han må slippe ut. Mm. Han var en skytterkompis, men han har møtt Lars Øye på et landskytterstevne. Han fyren der, det ikke noen navngitt hvem dette der var. Så slapp han ut, så fikk han komme med til kone og to barn på. Jeg tror han var 7 og 10 år, ja. Så det en veldig sterk historie.
Og da durer han jo I gang med motstandsarbeid.
Ja. Han har ikke lært om Torbjørn.
Og da har han finnet fram våpen, de hadde gravd ned og greier. Der har du en, og vi snakket om Torbjørn Hårstad I stag, sant? Ja. Han ble jo, for at vi hadde jo på Midtskogen da, 10. og så dette ryktene gikk jo, så Soler og litt lenger sør, ikke sant? Mm. Der var jo Sverre Herdal, som også har jo en kjent mann I DFS-historien. Da jo Soler frivillig skyttelsamlags frivilligavdeling som ble kalt etterpå da, hatt masse folk, og der var jo blant annet kongen da, fra 1939 var jeg med der, Torbjørn Horstad, og han forteller jo om at de møtte opp, at de kom i kamp med tyskere, at de var på jakt etter, han ble jo da til slutt tatt til fange under felttoget, var borte, kom, havna på, han ene skyttelagskaren som han var sammen med, han klarte å rømme under flere skuddsalver fra tyskere, mens mens Torbjørn Horstad klarte ikke å rømme, men havnet til slutt på Hamar, på sykehus på Hamar, og slapp komme ut derfra da, ute i mai-juni, og han kunne jo fortelle etterpå at det var i hvert fall, jeg husker ikke hvor, men det var mange, flere ganger i løpet av den perioden hvor han hadde blitt stelt opp for at det skulle bli henrettet, hvor de bare hadde, ikke hadde gjort det.
Mm. Torbjørn Horstad, den eldste skytterkongen, var det som ville ta med 50 år. 50 år og to måneder. Ja, det var de 39, altså ja. Skytterkongen og vinneren av felttur til de går i krigen, altså, ja. Ja. Året etterpå.
Ja, skyttekongen 1936, Oskar Espelund, havnet jo på grunn av arbeidet i Milorg, da. Havnet jo i Saksnausen og døde jo tragisk der faktisk også, så det sier litt. Og så tenker jeg jo, du snakket om Finland da, som var en veldig stor skyttenasjon på den tiden. Så godt de holdt mot store Russland, ja. Viser jo hvor viktig DFS-modellen da, for å forsvare seg.
Ja, altså, ja, det er jo noe med det også. Så er det jo mange historikere som har sett på liksom, kunne Norge, hvis man var bedre organisert, klart seg lenger, sendt Tyskland hjem igjen, men de fleste konkluderer med at det, Tyskland i 1940 var verdens største militærmakt. Altså, de hadde, jo mer, hvis, man kan jo faktisk si sånn at hvis DFS hadde vært bedre organisert med flere folk, så kunne det blitt et enda større blodbad enn det var, da, for at tyskere ville vinne til slutt uansett. Ja. Men det er jo, jeg leste jo noe, det var jo det viseste, husker jeg ikke hvor, men jeg har jo lest fra tyske dagbøker opp, fra soldater som var oppover Gudbrandsdalen, Østerdalen, Soler, som liksom skriver om sånne usynlige norske sniperskyttere som ligger opp i trærne og skyter. Liksom, at de, så at de norske skyttere, og den skytverdigheten til de norske soldatene, var utvilsomt noe tyskere var veldig redde for. Og det er jo, er det selvfølgelig, hadde DFS, var det DFS grunnen til det?
Og vi skal inn på skyteavstander I det som blir neste episode, for vi rekker ikke å snakke om det I denne episoden, men det jo noe med, altså, de var gode på avstand også den gangen, så det var ikke nærkamp nødvendigvis de var best på.
Så, ja. Så, hva skal jeg si, ja? At det var veldig mange det, på ulike måter, skyttelag og enkeltpersoner som var skyttere som møtte opp og gjorde en veldig innsats under krigen og det var jo ja, jeg har jo noen på kontoret mitt noen sånne rester fra det, en ting jo så de sa, for at de hadde jo ikke noen uniformer ikke sant? Så det ble bare delt ut sånne bånd, sånne 15 cm brei bånd som de knøt på armen som er nasjonalfargen og det har vi på skyttekontoret, jeg husker ikke hvor i Norge det fra, men som ble brukt da så de bare klippte opp og bandt rundt så at de skulle blitt hvis de ble tatt til fange så fikk de da en soldat sin rettigheter da. For det å delta i krig som en værmannsene var jo ikke tillatt. Da kunne du i hvert fall bli henrettet. Så, ja. Så mye der, og så var krigen ferdig, og så ble vi egentlig fort bak til hverdagen.
Fort tilbake det.
Sport og spill. Skyttekonger.
Ja. Og det jo en fin overgang da, for det som må bli en ny episode, skjønner jeg. Fordi tida den har gått veldig fort. Men dette kan du jo da. Og, ligger den masseoppgaven din ute et sted, eller?
Ja.
Sikkert. Du tok den på Norges
idrettshøyskole. Han heter Skyttelag i krig. Ja. En idrettshistorisk studie av de norske skyttelagens innsats under kampen i 1940. Jeg måtte ta sats for å lese den. Ja, den ligger ute på...
I rekken av lange navn, ja.
Typ hvis du søker på Ola Herje og skyttelag i krig på Google, så finner du det.
Ja, hvis noen interessert å gå i dybden på det. Og før vi runder av, så må vi jo si at vi har jo glemt å si felthurtigøvelsen kom jo på plass i 1930. Vi må bare ha sagt det i hvert fall. Så kan vi heller gå mer i dypet på den etterpå, tror jeg.
Ja, det tror jeg vi skal gjøre. Ja. Det litt interessant.
Det faktisk det. For det som greia jo at det her tar litt tid, så vi får gjøre som Einar Tørnqvist i 198 land. Han sier at da reiser vi hjem, vi og så ses vi igjen i neste uke. Men jeg tror bare vi skal... trekke pusten litt, og så kommer det en del 2 også I denne historiedelen av podcast Skyttepodden, hvor vi går gjennom DFS sin historie. Vi har kommet oss til 2. verdenskrig, og det naturlig å skille der mellom episode 1 og 2, så takk for at du hang med nå. Og så kommer det en episode til med alt det spennende som skjer etter 2. verdenskrig, så heng med på det også.